Bono ligere liye bichai kumine sato. Lituke limo, Saulo nko wenda alenge Dameski, wajikobuata aba Kristano ro, kena kwenye wailu liruwe na aba neneve dini kuru Yerusalemu, agenda aba buwate na aba lete Yerusalemu. Ekero Saulo amu na baliba alenge amu nere valenchera Dameski, lio giri kama ya kuru igoro, nubara ugete muka rugoro muka mesa, Elio hili karuwa asobo na ugo hili watelanga Saulo, Saulo, na asiki ogo nchanda. Saulo akabolia na ye ngombo nene. Akaira nilia, ninche Yesu oyogwa chandiraya. Kulenda imoka, osoa asomo chie na wate viguwa ya kugwenda tokole. Abanta ababa alenge amu na Saulo, tiba iguwete, ose tiba aroche, ulio kukwana, iguwa iguwete elio hili oka. Elio mweli baka mbuata Saulo oko moko, baka mura aguchia Dameski. Asama tukawadato, Saulo akabomo uko, atali kulikende, atali kunyukende. Ningi tura nyari kuweroke likuruwa sele sinye. Saulo garenge oyo oma sabara iwe dini yeke Yahudi, kulende gari nkuma chandawa Kristo. Nekira gari nkuma chandawa Kristo, tama yetenga Nya saa kuchanda, usin Kristo kuchanda. Uma yetene ya Kristo mbaro wabange, wako le mire munumu kiyomo nina seka nisa yavo, kule nde barale monokuru wasi nya saa. Matayo isa na ibele, merongiwele nea ya mwike, merongiwele na isatu. Talikiromo ntogo ntebio mwenene o mwenene, ura aso aso uru utibwe igoro. Kule noya okuru wanja wata ato anore igoro. Aseli tukuli na abange barantebye omunene omunene tituale ko bana aseli tali yao na aseli tali yao ngo seli yibirecha na aseli tali yao ko lebi ko nebi chinguru ebinge elyo nanje nimba tebye maisomano labantu balia timba mayeti nuno nyangake karuwa sende inu abakoli amabe lera abantu abange nawo bale abantu bamangana ye dini una Saulo kulende tibamu manyeti Yesu Kristo tibamu atyo bwa amatomu obuyamu na Yesu Kristo. Vichai kumina inye. Saulo akabada meski ya sama tukadato. Umu Kristo na alenge oya omore nkuru kwa Anania. Nyasaa katabia Anania. Igonta yetoge ndase nyumba yu muntu kuru kuyuda. Arono nyore umu muntu kuru ku Saulo. Umu bekiro amaboko unyare kumusavira. Ili anyare korora. Kulenda Anania katabia omonene. Na abeli nkuiwa inguru yu muntu yu kuru ku Saulo. Obeli kuchanda wa Kristo. Iga iga niga chetache kuchanda wa Kristo. Kulele nyasa kama tebi nga genda. Okole unanago tebi ya kia na mocho olile Saulo. Anyale kwa mkorela. No nyana niya olenge no uoba. Akagenda asingi nja mosemeriti nyasaye. Asingi nja mwege niti nyasaye. Anania akagenda akabekira Saulo. Kwa mwako kwa ya sama isaye. Akamatebi nga Saulo. Yeso oingo korela. Untomile elinde nyale kongo tebi ya. Wese nyale kongo sabira, ilio nyale konyoro muikoye, nyale kongo korela. Ilike ngima Saulo akanyaga korela, akanyoro muiko nyasaye, ilia akabatiswa. Ilie lietari ya Saulo, likaonzo kawono, likawa Paulo. Paulo akabokura ndia igoro ya Yesu Kristo, amantabange bagacha sale, baga kumia, asenge nchobona aso ilikura ndia igoro ya Yesu Kristo. Kero kende na mkule mbulinga mbali nga asitule tunga Anania. Kero kende tukura wanu ubuwa. Ase oko kore gintu nya saa tubuli litu nyale kukura. Kusaa tutebi tukure. Oye nya saa otubuli litu kore gintu kete. Elena wala atoe chinguru. Ala atoe obole mu. Woko kekura. Nya saa ni gali yete ilanga. Bota ambi na wala abe amu na intue. Tago tutika intu tweka. Mbichai kumina isano. Kira asama Kristo wa enko genda, baka wa kurandia abanta abange wakayenda na kubaba Kristo. Na abara iwe kanisa, baka wa kuiwa manganaya, baka tuma babo Barnaba kuyenda kukonya balibande wa kurandia. Kurile nyuma yenga kigete, Barnaba akanyawarange mire menene, agaenda kavoli Paulo anyalegocha kumubwatisya obwanga abakristo bange bakamendekana neli tukelima ekera abakristo balengeko babago saba omuikonya sayo ngakwana nabalayi bekanisa Yerusalemu agatayabanga ninde nemmeremo Paulo na Barnaba bagwente konkorera iyo niyo ntange timunya ariko batuma bajiga kora emmereme iyo asebikeye na omuranya arikorera abalayi bekanisa bako basabira Barnaba na Paulo egera banyare kugenda gukora emmereme iriye ngencho. Paulo na Barnaba tibagenda tekurandi barabuka kulenda abakristo kuru ensemo ya Antiokia mbagenda tamu na barabuo talinganigo bagenda te na barabuo bukemubere kulendego bagenda tamu na barabuo gwetera soko babwatisia asama sabo na kubatumira gose kuru akini mu kyabo kikubakonya asemireme abasani bane intu abakristo na batu gwenda okolenge ntubuneke ndugwenda tango tuma abarandia tutuma abamissionaries ko tubabwatisie asama sabo n'ekibeesa egere banyaye kurandie nchini ya Yesu Kristo asaba ntubalisiko nyasaye nigachigetenga abakristo bonsi abegeni bonsi bagende kurandie nchini ya Yesu Kristo oko chiko oko tikulia asaba Kristo abakevoka kulende okora asaba Kristo bonsi neke notu abatumira abandisiko uchi kurandia gwingatunya ale kubatumira kubabwatisia kubwatika nukulemiru kwabo Ndogo ikatoke ndere kuba sabira aso uweye nubo higo. Ine, ndoke ndere toko koraya. Ara ange ni goto koteke mea maono nga bantoba isiko, kusake no kenda basongo, kusabaruete isiko, nga nabagu ente kura andie nchili. Kole nde, intue, ni intue mbele meyewe, tuwe na ete kwa kora intue abanyene. Ibi chaikumina isana emu. Kira hii tuko Paulo na Barnaba, na waba alinge kwa soma, kuruwa siri ingerali nyasaye, Baba wakuwano kelia moro kelia ngaiga. Inuwa bantuma Israeli na mwensa umemenye tega iga. Tege rama gana nkoma tebia. Muma yetebu na nyasaa cholete chisokuru cheito Abraham na Musa. Barabuo amo ni chisokuru cheito bande goba kolete mene mene nasi nyasaye. Na nyasaa kalie ila wete na semale nga nanya ale kututumira masia. Baba niya wange wakawamaku wana yungo chakua masia. Na masiyo ya gata kaiburuwa senseye, akole vinte vinge, akoro keli ya mangana mange. Kulende ya mange asemole inuwa wa Israeli, timuwa tagete kwege na ngerenere masiyo ya oyotumetwe. Yesu takole tikebe kende gionzi, kulende akabambo igura asumo salaba. Yesu nigaba anchele tema kamubamba, egera nyale kowe kingwanso asingi nchivi vyeito. Kwekabono mnyale konchoka, mwichasi Yesu, mnyale kumusaba ama abiri vyeino. Abantu abange bakaba bakumya igura asamanganaya. Abayahudi abange amo n'abantu b'ebisaku bakaba bakwegenda kulenda abande bagasiyerere bakabaserya. Basani bane tikirigende kyororo butambe kurandira ingarane nyasaye kulende inyoranga. Nyasaye butambe nwale amu na ntwe. Na ntu wente kuwa inyura wiwa gendete wako limirubo ya nyasaye asoko basabira. Tusabiri noene chiama tichiavo, tusabiri noene abana babo, egere kero kendi gyonsi bako nyora matemua ndonsi, egero saitani yako matema, banyale kubuwa matemuaya. Na barabu niko vale mwanya bantu, unaya na nche. Goko limirubo ya nyasaye, nigere asingi nchi yaba Kristo bonsi. Neva ni biashara okora, neva nubo nyagitari yole, Neva andonsi ya sole na wukura andiri ngane nyasaye. Te ilazima ngurio kutenda wasi ura andibweka nganero kurandia. Kuse nganero weko wena te kurandia. Tuyatubu wate na netwensi aso kurandiri ngane nyasaye. Ase kende yon sto okura. Inyoranga onye koro mwege ni nyasaye. Onye ayiku mwege nete nyasaye. Kende yon si okura gekore nga nyasaye okorela. Kera ave murimonde buwe si okura yokore kumayete nga nyasaye okorela. Emichayikumina isana ibele. Obutuko obomo, Paulo akarota. Akarota nga umundo kuru Makedonia nkumurangiliale agendo kurandi nchili. Abanta abandigo wama menyata ale na umunu wama ni gole ngo muao, chinge juchege sakuchabo, chialenge chingao. Igo wano, Paulo akamanyanga nyasaye nabe amonele. Kubuachiko kia, Paulo na Sila bakiarigania asoro gendo kogenda Makedonia. Okorengeri ne umuikunya sae nunyale guturano nyandero. E umuikunya sae naburanya guturarero. Kirokene bukwana na intu wetera silinga na nyasae. Kirokene wetera sokorota. Usikirokene wetera sumu Kristonde. Kurende butambe ekirumu ikwana naye ene kinga amangana ayo ukwana naye ni wubwata inilinga na nyasae. Kiaera nyasae ta ukwana amangana alima mincha ya amangana ayo. Na kero kende yonsi, nyasaye kutuburi, tokole kende yonsi, tutuwele ntiko ukumia na uwe chanda. Ikea yara nyasaye taa kututemi, tokole gento, ikea tanyale kutubuatia. Kukato ya chinguru noko wa kukole kule genta kututemi, tokole. Ibicha ikumina isana isatu. Paulo na Sila wakaenda Makedonia, asumu chiole nkuru kwa Filipi. Asumu chiole ya umwisekena alengo olengo musomba, uyolengo ne kirecha. Iga alengene kirecha kiobu ragoli, alengene kwenyara kwa tebi ya bantu igoro ya mangana uchiko banyora kwa yetira ase kirecheke. Abantu mba alenge o, ba alenge awa nene ngencho ae, ba alenge awa nyenu umuise kuyo, ba alenge kwenyora chibesa kwa yetira asari. Umuise kuyo akabogo tunye na bao Paulo na Sila samatuka mange, akabogo akiri yoginga, abantu awa nawa somba banya sae, na barabu na banyale kwa tebi nchina yogo tole kwa kwenye sae. Lituke ilimo, Paulo akabanga igage chiguno umwise koyo agatoka nyerekine chakiriki alenge meaye gekamurwa. Ekira abantu bali ba abanyene umwise koyo baruchinga ekireje kya mutire bakage chigwe kya era bono tiba konyora kibesa gwetira sale. Eri baga soera ba Paulo na Sila bakababeka asobo sibwe kigambero omweli ba bagasibwa sechela ime. Obo tukubori kibale enchela ime na mokia alenge ente kongwa semane kura ala singenjo ye chingo makonye banyolire. Kurenda baka wabagu sabana watera, nyasaye no muya, nyasaye no muya, nyasaye no muya sende. Baka wabagu tera no mwoko. Iye kangera wakingu muya, ikabanyo ya noboro libakuru kuchia sabande. Umayete keno kende keno ni ingule nga tingisa ini kende, tindo uchibuya. No mwongo tera uchia sinyasaye nacha kuyubuya. Elibo tukoka tiyo matenga joma noga achoka nyengelie chereria pake chinye chonsi chikagwanyo ene merangwe kaiwoka. Omulendibwe chereria kaminyoka wocha asumo suntei wakaligie taye katongiwa akagena ngakerokenda wa sibuwa batamire. Niga ama yete nga wa sibuwa waisa kutama ere mambi kimoji kukia abanene vayo baku mbuata mamuito. Iga akabuata omorata yeti weita kulende Paula katayonga ya tobasa weita tuwezi na watu riga. Umulendi wachele ulia kamyoka kachikulie taya kacha kumuleka arole kusenekena kanyolanga nekena na obali. Elio umulendi wachele kacha akaku amaruwa sobo sibuavo, akagwinsa asama guravo, Paulo na Sila, akavura. Aba nelebane, nkinda akone ntoleke. Waka mwela nilia mwege na umane Yesu na eno toleke amunabe nyumba yao. Epicha ikumina kianda. Nyuma yaya, Paulo akagenda somo chokoro kwa Atene, arora karole emeweka ne menge yogo sasimwa. Abantu abange asomo chiyobu Atene, niko balinga aborokia, abalinge kuorokia lingoro yebingwanse, lingoro yemeweka neye. Neli tukelimo, Paulo akakwana asomo sangereka nguwa abantu aba, akabora nga, narole nga inuni ingomora abantu, mbwate mbona amangana yechinya sae. Mwaka chitano ena matabahu ayimuli getenga wachia sinya sae oyo tamanye kaniti. Na onye timoma yetigono ya nyasao oyo na achile nyale kumatevia nyasao iningo. Ili Paula akawalandilinga nyasae nerengo. Abantu bakategerera Paula akamatevinga nyasae akamutuma Yesu Kristo. Yesu Kristo ya akabambu akakua akabuka kunuwa saba kule kulenda abantu bakasiere li bakagenda. Kulenda abande makengena bakaba abakristo. Basani bane ine ayenye sawo lyo korera nekinyasaye kyense egosenyasaye ole moyo omutungi kero kenda abande baino ni omogenda ete kutunya na kinyasaye kikisongolo kyaino kero kenda abande mugutunya na kinyasaye kyokwegonkya wenseye okuliye ni wenseye okuliye ebintu byenseye kero kenda ni omogenda ete gwechandra ebintu byenseye ebigweta na onye ebintu ebyonse ogenda ete gwechandra na ebyoko gwechandra tubwa ati bagalio komosa asimanya saye basi lyo limi ntebi abere nyasaye yao ebichemera ongebere Paulo akarwa atene akagenda Korinto Korinto igo lengo mucho monene nabantu baro igo balenge abakoliya mabe kurende kere sabato Paulo iga enko ende sinagogi na kuoro kere abantu igoro ya Yesu Abantu bakaba bagotegerera asengere egekegeke gusa kurulitanga ni bakaba bagotegerera kurende nyuma yaye bagaja kwanga mbatanye tiko iwa ingoro ya Yesu Kristo muno mwaro nyasaye ili bagaja kwana mangana ama ingoro ya Paulo kurende nyasaye kwana na Paulo gwetera sokora engenzo aya kamutebinga to basakoba no bwoba kabe no balemu kwana mangana ne Ili Paulo akaenda kuoro kelia abantu ba Korinto aso mwako yomo nenusu. Engakia yomo mugaba no muyaga tumugo cha Korinto oyo enkuru kwa Galio na abara ebe dini yake yaundi bakaronga bono tuanyo li bagali yali yoko masoya na Paulo. Abantu abakata ya Galio nga omonto yo toleta ile mechando igatagete tusasime nyasaye mamincha ya machika ito. Kurende Galio tachieti kwa tengerera Paulo akaenda na Kurandia. Inyoranga tikeli ente kiwarawara kutunya na chinja na chenya saye ama ntaa bange na wabara abima mincha ito. Esababu ne ilianga tibata getiko iwe kene, tibata getiko iunge nchela bako mwatia kwa sebako kora tili ndonge. Omusani one, ekero kora andia, ekero kende ete kwa menyobo mwewe Kristo, tako na wecha andanga ninki mwaya wantara nyale kwa kolera. Matayo ikumia merongewe na isa anachato, timo iloka amago ito mwere. Abata anyale kuito moyo. Kubuwa muiro koyo ura anyale kuito mwere, no moyo, asu muliro kare na kare. Ebi cheme rongibili neyemo. Paula karenge ringa bono, nyasaye ni yako motebi nga inga kia ikirako wenda Jerusalemu. Kulende ama Kristo bande, baka mukani nga tangwe entia wenda Jerusalemu kia na bala asu uchi kuituaro. Kulende Paula reta irogeti, aka imoka agatayabanga nabako enda Yerusalemu abantu bande konye bamoro ne Paulo kurandi chinse mu chinde awao bagaswa batanga umuntu yo ogenda ne kolete michanda asimi chawao no yana abantu bibisa ku gakomaleta imasi ekalu na gokole ekalu engenja na koleto gutachene ka sekalu ime ne kero bayigweta aya bagaswa koleta liro rojeline ne bagaswa ku wata Paulo na kumwaka Akiraba nene we kirumi bachi kuiwaya bagatuma abalendi ngenjo ya basikali bagacha ko bakanya kulenda basikali bali batrachi kuira Paulo kulwa saba ntobalia akaboli li baganya ale kukwana mangana make agatena singe sieli kenye sinagogi agaswa ko matebibu na akabachandira ba Kristo aguli tangani ekera ile tinga mbowe ba ngokora kulenda omweli oya kaonjoka kubwata kana ekera iwete lyo ilanya sae agaswa Kurandia na kukora abantu kwa wa Kristo. Awa yaundi tiba atake tekuiwa manganaya. Bagaswa kwa wakili ya iwa watenga moite, moite, moite. Ilia wa sigari baliba ya kabugata Paulo baka mubeke chela. Aranga wa Yahudi na wabali ngetiko moita Paulo akwe kolende eratachie tikuwe murungani atachie tikoro na mubase bale. Niga ama yete nga nyasaye na ama yete mirema okora na nyasaye na nyale kumulenda kwa ikokori le miremelia. Abasani wane o nyasaye ole amu na intue ningura nyale kwa tosoera ningura nyale kwa tokorela gobe. Bichemera ongevele na ibele. Nyumayaya Paulo akaimoki wanawa lendi baliwe kerumi. Baka mwira Kaisaria asomo sibo mugambi olengoro kwa Feliki. Asomo sibo mugambi oyo bakamosoera ebintu ebinge bibekolende tiba abwato oboro liboisa ine ngenjoa tiba obanko mosoera obulimo. Feliki tatangete kogecha abarai beke Yahudi. Nawoigo tatangete kokolera Paulo bobe kero kenda akaganinga kero kende Paulo na mweli akirinda musibule. Kolende Paulo akanga okorabo Eka mubiteli Paulo abenche elase miyake ebere. Nyuma yaya omugambi ondaga icho yolinkuru ku Festo. Nyuma yaya omugambi Festo akanyorogo talirwa no omugambi Agrippa. Usomuru uti Agrippa. Amo na mukaye uyo yolinkuru ku Berenike. Kwenye waigura mangana amange yoro ya Paulo. Igo bakagani kuigwa amangana ya kuruwa somu nuwa yebwe komo njene. Elio Paulo akaletu wa somu sibu abo. Eka mwete liyaru wabaru libuaye. Okolenge linyasaye nage cheti huna Paulo kia era ata njete komwa Feliki liya kia era musibule. Nima itenga nyasaye na wago kia huwe kia era Paulo ata alwete liya ki. Kia era Nende nabo kero kenda anga Paulo na baa ingoche gusiburuwa onyendiri ya ruwete li yaki angati ya mubete li tia beche la ase miyake vire. Noma itenga nabo kire gente kiororo asitole gote meka buwangu kuruwa li yaki egele tonyo ole gento kete tutakete buwangu. Kule nde itali ya renchila ya nyasaye. Ege tabu kio murandi ya isana ibele, kifungo isana ibele. Eke ene emoko nige kuhonchuro monto mungaini obu muliri. Neli yaki ni goligo salie vira engelelio. Ebi chame rongebe neisatu. Festo akakoro murubilio abasigali vayuwa imoki Paulo wa muide rumi. Asoro gendo ruwavo na waya wabetele tibagende ne meli. Na yake nomana ase meli. Omolindo gacha, embe gacha, ega soa go salie nyancha. Na omolindo lio kawomo nene oga salie nyancha guikanoene Egurube goseme sigo yalenga se emeli elia wanyene waka soa kwa iruta se nyancha ime Engele keno kende gose emeli eline gusue Abantu bako wano uwa nga wano keno kende ngu chiko kubale Kulinde Paula kabata inga timo basa kwa wano uwa timo basa kwa iruka Ekele nyasaye no ale amo na intwe No onduwe iromo loligo so ontemi linga na beguwe nete nyareko genda rumbi Abantu abalinga se emeli eliva kaiwa Omo go kwa son kuiwa manganaya. Mambi kuwa chiku kiamoka emeli yelie gaika ange nenge sinka gete. Kulende kanyare kanaba antu baga soka kuru emeli yelie baga ika sege sinka kelia. Wano lige lie bicheme rongewe na inye. Nyuma yeme tienye menge Paula gaika rumi. Gava no rengo roiga alingo montomu ya. Igo aganchira Paulo ave asege sibu kia nyomba. Liba lioko veche la ime. Kole nechinga kikionsi, iga sivira niliyamu numu sigali olengo rumu lendete. Kole naba nche ilenga ava geni na oba gocha bakuwa na nere goseba amorora. Igo Paula kanyara kukole vinte vinga evio ata alingocha kanyara kukola onyendiri asivira asivireche la ime. Na asivire vionsi Paula kanyara kulikama rume gochia saba Krista vange. Na amaruba ya manga abo no ala si biblia tobuwa terero. Aba saani ba anele yao na wakile yendo kienge nchonga tuwa some biblia ito. Ekia era ekanotongo soma biblia igo nigoto kuyungwa ninki nyasaa goto tezebia. Nonya ya alige tuwe ase miyake menge ya etire. Lingalale nyasaa na walitikale tekoba unalile. Nyasaa etali konchoka ne lingalale ya etire ni konchoka. Kwenye Paulo na abete nomo goko asoko ba rumi ase miyake vere ale asenge subukia nyomba. Tinka ngele timo kia era kero kene Paulo na ba alenge tinga angai gage ndaisiko achikura ndia igore ya Yesu Kristo. Kwenye ndeni gama yete nga eme robili ya nyasaye wotambe na ere miyakubwa. Onye ndiri Paulo ata abete rumi ase miyake liye vere yonsi kero kenda angata anyole teliva gali ukulika maruba ya. Na kero kenda angama ruba ya leo tutu ya buwati ya se biblia. Inyora, wotambe chinjira chenya sae tijirie echeito na wayo chinjira cheito tayikiro chichanya sae inyoranga wekatunyale komo semeri nyasae kumutunya na nyasae na komo semeri yerebweka kero kenda bole bolinga nekibona nyasara nyale gutura nekera nyale gutuira sinjira tugwente kogenda umugweka no yomo nuyo ekerega aliete neine tukunyara kuyemine genda ase kogenda onyeti kogenda Iwona intwe titogote na ase tukire kiri egere nyasara nyale gutura gwikebe nga kogenda tore ngukora tore gendo geta asare kogenda tongenda to kore mirimu yaye eromo nyana nyale gutumina une unomo ren omogendie gari akumine gari agenda asa egwente kogenda yagenda asagia oye eti ase bitongo nabo yona nyasaye nere ekere tongenda to kore mirimu yaye niga gutura bune gari unomo rundi akogendia akurae gari Iga abaminto abasubati abasacha gendere okore mirimu ya nyasaye
Nindi gendye manye